Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 15 март, пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда: Татарстан полициясы хукук бузган кызматкерлерин жоопко тартачагын билдиргенде, Казан милициясында 3 жыл элек өлгөн Ринат Фалахиев иши мәхкеме кушууга карамастан текшерилмей. Шаллы коммунистлары Мулланур Вахитов исемендәге татар гимназиясе мөдире Фирдәусе Аюповыны президент сайлауда канун бузууда гаепләп, ишеннән алырга һәм мәхкәмәгә тартырга чакыра. Киртәләрсез шәһәр иҗтимагый төркеме Казанда инвалидларга йөрергә кыенлыклар тудырган урыннарны чагылдырган фотолар туплауны төгәлләде. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан, исәнмесез. Хукук яклаучылар Русия һәм Кытайны Сүрия резолюциясен хупларга чакырды. Европа парламенты Русиядә сайлаулар ирекле һәм гадел булмады дип белдерде. Мәскәү мәхкәмәсе Удальцовны полицияга буйсынмауда гаепләп, 10 тәүлеккә сак астына алган. Казанда полициядагы җәзалауларга каршы чара узды. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. 200 төркемне үз ишенә алган халыгара хукук яклау коалициясе Русия һәм Кытайны Сүрия президенты Башар Асад режимына басым ясарга мөмкинлек бирүче БМО Минлек шурасы резолюциясен якларга чакырды. Уртак белдерү Асад режимына каршы баш күтәрүләрнең бер еллыгы уңайыннан чыгарылды. Русия белән Кытай берничә тапкыр БМО Минлек шурасы резолюциясен кабул итүне якламады. Сүрия хөкүмәте хәрбиләре бүген дә Идлиб вилаятендә гысянчыларны утка тотуны дәвам итә. Сүгуд Гарабстаны Димашктагы үз илчелеген ябу һәм барлык дипломатлар һәм башка хезмәткәрләрне чакыртып алу турында белдерде. Associated Press хәбәр итүенчә, бу адым президент Башар Асадның Сүрия позициясенә каршы эзәрлекләүләре дәвам итәбегә җавап буларак эшләнгән. Сүгуд Гарабстаны Сүрия гысянчыларын яклау турында белдергән һәм дөньяның башка илләрендә Башар Асадка каршы булучыларны корал белән тәэмин итүгә чакыручы төп гарәп иле булды. Ар-Рияд Сүрия президенты Асадның якын хезмәттәше булган Иранның төп көндәше булып тора. Мисыр хакимиятләре Либия хөкүмәтенең элекке җитәкчесе Мәмәр Каддафи режимы вакытында эшләгән түрәләрне Либияның яңа җитәкчелегенә бирү үтенечен тикшерә. Бу хакта Мисырның тышкы эшләр министрлыгы белдерде. Мисырның баш прокуроры Триполидан килгән исемлектә булган Либияның элекке түрәләрен илдән чыгуны тыю турында күрсәтмә бирде. Никадәр кеше турында сүз барганы әлегә билгеле түгел.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Атнан кеш Европа парламенты кабул иткән резолюциядә 4 мартта Русиядә узган президент сайлауына тәнкыйт белдерелә, һәм президент итеп сайланган Владимир Путинга оппозициягә карата кырыс сәясәтне туктатып, аның белән сәяси диалог булдыруга чакырыла. Халыгара күзәтүчеләр материалларына нигезләнгән резолюциядә Русиядәге сайлау процессының гадел дә һәм ирекле дә булмавы әйтелә. Чөнки истинлек бер намзәткә генә бирелә диелә. Документта Русиядәге кеше хукуклары торышына борчылу белдерелә һәм хакимиятне сәяси реформалар турында вәгъдәләрне үтәргә, аерым алганда фирқаларны теркәү тәртибен гадиләштерергә чакырыла. Шулай ук Европа Берлегенең сәяси система һәм иктисадны модернизациялау өлкәсендә Русия белән хезмәттәшлеккә әзер булу әйтелә. Европа парламенты депутатлары шулай ук Русия позициясен илдәге сәяси реформа өчен көрәштә бердәмлеккә чакыра. Мәскәүнең Пресненский мәхкәмәсе сул фронт хәрәкәте координаторы Сергей Удальцовны 10 тәүлеккә кулга алу карарын чыгарды. Удальцов һәм аның тарафдарлары узган шимбәдә Яңа Арбаттагы митингтан соң тоткарланды. Полиция мәгълүматларына караганда, ул һәм башка кайбер активистлар Пушкин мәйданы янына таба йөреш уздырырга теләгән һәм полицияга буйсынмаган. Удальцов бу карарны гадилсиз деп тапты һәм 40 ашлык игълан иткән иде. Бүген Мәскәүдәге мәхкәмә оппозиционер Алексей Навальныйга 1000 сум штрафка тарту җәзасы чыгарды. Мәхкәмәдә Навальныйның 5 мартта Пушкин мәйданында митинг оештыру тәртибен бозу нигезендәге административ эш каралды. Ул вакытта җыелучыларның бер өлеше акциядән соң торалырга теләмәде. Навальный мәхкәмә карарын шикаят итәчәген әйтте. 5 мартта Русия Үзәк сайлау комиссиясе бинасы каршында рөхсәт ителмәгән митинг уздыруда гаепләнгән икенче оппозиционер Эдуард Лимоновның мәхкәмә утырышы 2 апрельгә күчерелгән. Лимоновны 2000 сум кадәр штраф җәзасына тартырга мөмкиннәр. Мәскәүнең Пресненский мәхкәмәсе эшмәкәр Алексей Козловны алдашуда гаепләп 5 елга хөкем итте. Прокурор Козловка нәкъ шундый җәза сораган иде. Козлов мәхкәмә залында ук кулга алынды. Сишәмбе көнне соңгы сүзендә Козлов тикшерүчеләргә аның гаебен генә түгел, хәтта җинаят факты турында да объектив дәлилләр китерү мөмкин булмавын һәм шуңа мәхкәмәне аны аклавын сорады. Козлов узган елның сентябрендә аңа чыгарылган гаепләү карарының Русия югары мәхкәмәсе тарафыннан үзгәртелүенә һәм яңадан тикшерүгә җибәрелүенә кадәр 3 ел ярым сак астында тотылган иде инде. Сергей Назаров белән килеп туган хәлдән соң Татарстан ичке эшләр министрлыгы бинасы каршында бүген полициядагы җәзалауларга каршы акция узды. 25-30 лап кеше төрле язулар салынган шампан шешәләре белән килгән иде. Гомумән чара тыныч узды. Вечерняя Казань язуынча катнашучыларның берсе полицейлар турында мыскыллы сүзләр әйтә башлаган. Аны тиз арада полиция вәкилләре тоткарлаган. Ул оппозиция вәкиле Иркен Сәрсенбаев булуы ачыкланган. Берничә минуттан соң ул җибәрелгән. Аңа тәртип бозу нигезендә протокол язылган. Пакистанда талиблар 8 ай элек Белуҗистан вилаятендә урланган 2 Швейцария кешесен иреккә җибәрде. Пакистан хәрби кешеләр вәкиле сүзләренчә, ирле хатынлы бу кешеләр Пешаварга җибәрелгән һәм аларга бернинди куркыныч янамый. Узган елның июлендә урланган 31 яшьлек Оливер Дэвид һәм 28 яшьлек Даниэль Видмер талиблар тарафыннан Төньяк Вәҗиристан төбәгендә тотылган. Талиблар алар урнына АКШ төрмәсендә тотылу Пакистан галимин азат итүне таләп итте. Әлегә башка нишкәлекләр хәбәр ителмәй.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллы коммунистлары Мулланыр Вахитов исемендәге татар гимназиясе мөдире Фирдәүсә Әйюповны президент сайлауда канун бозуда гаепли һәм эшеннән алып мәхкәмәгә тартырга чакыра. Киртәләрсез шәһәр иҗтимагый төркеме инвалидларга йөрергә кыенлыклар тудырган урыннарны чагылдырган фотолар туплауны төгәлләде. Бу һәм башка темаларга 3 ел элек Казан милициясендә үлгән Ринат Фәләхиевнең әнисе Илсияр Фәләхиева белән сөйләшкәннән соң тукталырбыз. Казан полициясе тоткарлаган Сергей Назаровның үлеменнән соң полиция әлеге хәл булган дальний бүлегендә соңгы 2 елда полиция гамәлләренә карата барлык шикаятьләрнең яңадан каралачагын белдерде. Җитәкчелек Татарстан полициясенең шуңа охшаш канун бозулары турында хәбәр итүне сорады. Әмма Казанның Азина 2 милиция бүлегенә сәламәт килеш эләгеп, берничә сәгатьтән ашыгыч ярдәм машинасында үлгән Ринат Фәләхиев эшендә әлегә алга китеш күренми. Ринат 2008 елның 28 декабрендә күп кан югалтудан үлә. Назаров очрагындагы кебек үк, полиция хәзергәчә Ринат үз сәламәтлегенә үзе зыян китергән кан тамырларын үзе кискән дип белдерә. Ринатның анасы Илсияр Фәләхиева моның белән килешми. Минем улымны милиция хезмәткәрләре азаплап үтергән ди. Илсияр ханым һәм аңа ярдәм итүче хукук яклаучылар ул көнне милициядә Ринат ябылган бүлмәдә тикшерүче килгәнче үк канның юылып бүлмәнең җыештырылган булуына, Ринатның тәнендә кыйнау азаплау үзләре булуга, аның үз-үзен кырыну лезвиесе белән үтергәнлегенә дәлил буларак, кесәсендә бер тартма лезви булганлыгы әйтелсә дә, ул тартманың ачылмаган булуына һәм башка шундый аңлашылмый торган нәрсәләрнең күплегенә игътибар иткән. Президент академиясендә укыган студент Ринатны милициягә Җиңү проспектындагы бильярд клубыннан дуслары белән имтиханнарны тапшыруны бәйрәм иткәннән соң түләргә акча җитеп бетмәгән өчен тоткарлап алып киләләр. Илсияр Фәләхиев әйтүнчә, полиция бу көннәрдә үз хезмәткәрләренең канун бозган өчен язага тартылачагын белдереп, кешеләрне тынычландырырга, күз буярга гына тели. Чынлыкта исә вахшиләрчә кеше үтерүчеләрне язага тартудан саклап калу өчен һәммә нәрсә эшләнә.
Эш мәсәлә судта булдык инде. Судта инде обязательство возбуждения уголовного дела. Но Следственный комитет бер нәрсә эшләми.
Әле бу көннәрдә бу мәсьәләне яңадан күтәргәнегез булмадымы?
Пока заявление без язмадык, но решение суда, следственного комитета, направление бар, но алар даже решение суда не выполняют. Возбуждение уголовного дела, представляете?
А үзегез җыенасызмы алга таба ниндидер югарырак мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итәргә?
Мин просто даже белмим инде, какие пути еще нужны для продвижения данного дела. Мы уже все испробовали. Я и на приеме была, и у Амирова, и в Следственном комитете вот неделю назад была, они вообще сейчас трубки не берут. То есть все делается для того, чтобы не возбуждать уголовное дело и чтобы это не вытаскивать.
Хазыр бит менә әле Казанга Мәскәүдән тикшерүчеләр дә килгән икән бу Казан милициясен тикшерү өчен.
Ну, мне кажется, все формально, мне так кажется. Формально. Это, мне кажется, исполнение какой-то формальной стороны, чтобы люди успокоились. Но такого внимательного отношения вот к нашему делу вообще нет, можно сказать так.
Полиция нидер үзгәрешләр, Назаров белән булган хәлдән соң нидер үзгәрешләр булыр дип уйламыйсыз һәм гомумән бу?
Не, я не верю. Я потому что сенсация прошла, и полное равнодушие. И я поняла, что у нас в Казанда разрешено убивать людей, и разрешено незаконно задерживать и убивать. Я пришла к такому выводу, вот, к сожалению, так. Без хай европейский суд кабирается без киле. Блин, мне там кое-кое обращаться, когда киле. Мин, блин, мин, мне эни кыши. Бетен суд ларда бырдым, следственный комитет та булдым, прокуратура да булдым, президент ларга хватлар яздым. Мне эни кыши не сэштерге тишта. Урамга шығып кышкырыга, что ли? И все свидетели в сторону Рената очень хорошо его, ну, описывают моего сына. Но вот это зверское убийство в течение 40 минут с помощью пыток уголовное дело не возбуждает. Я не знаю почему.
Ләкин менә хәзер бит игътибар арта, газеталәрдә дә бу турыда язсалар, бөтен кешенең игътибары шушы.
Потому что мин менә әни кеше, миңа бик авыр, бик авыр. Бүген даже вот давлением күтәрелде. Бәйләнмәсә штабы. Миңа бер кеше ярдәм итмей. Адвокатлар да җирде, правозащитный центр да үзем дә бардым. Минем семьяда да юристы, хатлар яздык. Но с мертвой точки не двигается это. Не знаю почему. Видимо, не хотят статистику портить, я так поняла. Но я считаю, это ненормально. Это ненормально, когда кашляют, ну, утряли, и никто наказание не несет. Это ненормально, как будто мир с ума сошел. Вот в моем понимании так.
Ә бу турда адвокат белән сөйләшеп карарга уйламыйсызмы? Менә хәзерге хәлдән файдаланып бу мәсьәләне яңадан күтәртергә.
Ну, андый уйлар бар минем, конечно, еще раз исковое заявление язарга бар. Мин дә алар бит даже суди не выполняют. Я не знаю. Три раза суд утвердил бездействие следователя Шайхутдинова. И даже решение суда для них незакон. Представляете? Попытаемся написать еще раз заявление. Мин просто буквально аккуратно назад была на личном приеме у зама Николаева. У Сергея кулаком стучал, и парень ответил. Мне кажется, это просто вот внешне они создают видимости приема, да? Возбуждать уголовное дело не собирается. Но со слов следователей, их было 8 человек, Они сказали, что руководство не дает хода. Мы бы рады, но руководство ходу не дает делать.
Руководство НДО? Какое руководство?
Следственный комитет номер НДО. Прокурора это я милицию сажать не буду. Будут по 100 раз возвращать дела, но милиции осудить не дам. Мы нашли.
Какой прокурор был?
У Хазрейта Купкенов, Советского района, в тот период был у нас Купкенов.
Шилалик Козан милициясында үлген Ринат Фәләхиевнең әнисе Илсуяр Фәләхиева белән сөйләштек.
Азатлык радиосы.
Шаллыда Русия президентын сайлаудагы канун бузуларга ризасызлык билдирүләр дәвам итә. Соңгы җыеннарның берсе Шәршәмбе 14 март көнне Мулланур Вахитов исемендәге татар гимназиясе каршында узды. Коммунистлар фиргасының Шаллы бүлеге әгъзалары әлеге гимназия мөдире Фердусия Аюпованы эшеннән алырга һәм мәхкәмәгә тартырга дигән таләп куйды. Азатлык радиосының Шаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз репортажы.
Бу таләпнең каян ни өчен барлыкка килүен ачыклап китик. Урам җыенына килгән коммунистлар белдерүенчә, 2072 сайлау урыны комиссиясе рәисе, шул ук вакытта Мулланур Вахитов исемендәге 2нче санлы татар гимназиясе директоры Фердуса Аюпова сайлау канунын бозган. Канун бозу болай фаразлана. Тавышларны санагач, исәпкә алгач, гомуми нәтиҗә буенча беркетмә төзелә. Бу беркетмәнең күчермәсе сайлауда катнашкан күзәтүчеләргә дә тапшырыла. Ләкин иртәнге якта шунысы мәгълүм була: территориаль сайлау комиссиясенә барып җиткәнче беркетмәдәге саннар Путин намзәте файдасына үзгәртелә. Мондый үзгәртү бары тик тавышларны кабат санаганда гына була ала икән. Тавышларны кабат санау үткәрелмәгән. Бирелгән тавышлар ни рәвешле үзгәртелгән? Бу сорауны без кайчандыр шушы гимназиядә укыган, алда әйтелгән сайлау урынында күзәтүче булган Рушан Вәлиуллинга бирдек. Анда тавыш бирү нәтиҗәләрендәге үзгәртелгән саннар буенча менә мондый мәгълүматлар бар.
Мәсәлән, Жириновский өчен шушы участокта 100 тавыш бирелгән булса, нәтиҗәдә 4000 генә язып куйганнар алар. Зюганов өчен 511 тавыш бирелгән булса, 430 гына язылган, 81 тавышны урлаганнар. Минем дә тавышны урладылар. Миронов өчен 20 бирелгән булган булса, 5-ни генә язып куйдылар. Прохоровка 51-дән 7 генә калды. Путин өчен бирелгән булган 1240 тавыш арткан 114-кә 1354 тавыш. Бузылган бюллетеньнар саны 37 булган булса, нәтиҗәдә 159 булып чыкты. Димәк, Жириновский, Зюганов, Миронов, Прохоровның тавышларын бер өлешен Путинга салып куйганнар, бер өлешен бузылган бюллетеньнар пачкасына салып куйганнар. Минем өчен бу бик кызганыч хәл. Чөнки мин үзем шушы 2-нче гимназияны тәмамлап чыктым. 1-нче классаннан 1-нче класска кадәр укыдым. Үзем шушы 20-72 участогында тавышымны бердем. Бу минем өчен бик нык кызганыч хәл.
Менә сез инде саннар китердегез, менә бу саннар ни кадәргә дөрескә туры килә, алар расланганмы?
Бу саннар менә беренче әйтелгән саннар, беренче язылган саннар. Алар язылган протокол, шушы участокның председателе кул куйган, печать куйган протокол безнең кешеләргә бирелгән булды. Ул безнең штабта ята, аның копиясе закон буенча ничек таләп ителә, ул бирелде безгә. Ләкин аннары төннеме, иртәнме инде бүтән төрле саннар язылып, бүтән төрле саннар системага, интернетка, газ-выборга кертелгән булды.
Бу эштә инде менә шушы икенче гимназияның, икенче гимназияның коллективын гаепле дип санайсыз?
Юк, укучыларны гаепле дип санамыйбыз. Без киресенчә укучыларны яклап чыктык, чөнки безнең каравыбызча мондый урлашкан кеше, фальсификациялар ясаган кеше гимназияны җитәкләп барырга хокукы юк. Һәм без ата-аналарга, балаларын мәктәпкә алып барган ата-аналарга, укучыларга, шушы мәктәптә эшләүче гадел укытучыларга күрсәтергә телибез. Нинди бураларның директорлары.
Шаллада сайлау агызагысы дөреслек эзләүләр дәвам итәр шикелле. Хәзер инде мәхкәмә залларында сайлау урыннарының берсендә комиссия агызасы канун бозуда гаепләнә. Гаепләнүче, ягъни әлеге комиссия агъзасы КПРФ вакиле. Шушы КПРФ вакилен сайлау урыны комиссиясе рәисе мәхкәмәгә биргән. Гайплау эше 19 мартта каралашат.
Шаллыдан хабарчыбыз Гафиулла Газиз репортажы болды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Торак коммуналь хуҗалык тармагындагы проблемаларны хәл итү өчен беренче чиратта бу өлкәдә көндәшлекне булдыру, халыкны хукукый яктан огарту һәм түрәләрне үз вазифаларын тиешенчә үтәтү зарур. Вазифаларын тиешенчә башкармаган теләсә кайсы түрәнең Казанның Дальни полиция үзәгендәге хезмәткәрләрдән аермасы калмый дип саный Татарстан коммунистлары башлыгы Хафиз Миргалимов. Аның белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Дәүләт думасы һәм президент сайлаулары үтсә дә, халык тормышында зур йогынты ясаган проблемалар барыбер калды. Хакимият исә бу проблемаларны чишеп бетерә алмый. Бигрәк тә торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендәге проблемалар сайлаучыларыбызның 90%-ын борчы дип белдерде Хафиз Миргалимов. Аның сүзләренчә, халыкка торак-коммуналь хезмәт күрсәтүдән читләшеп, бу эшне шәхси оешмаларга тапшырган дәүләт зур хата җибәрде. Әлегә шәхси оешмаларның күбесе үз кисәләрен калына тюягын изи башлады. Күбрәк керем алу максатыннан тарифлар арттырылды, елдан-ел идарә компанияларының комсызлыгы артты, хезмәт күрсәтүнең сыйфаты кимеде. Миргалимов бу проблеманы хәл итү өчен хезмәт күрсәтүнең бер өлешен кире дәүләт кулына кайтарырга кирәк дип саный.
Әгәр дә без менә бу 20 ел эчендә конкуренция дип икән, ул бит яңгыр булып кабадан төпше ул конкуренция, ул конкуренция нигезе булырга тиеш. Менә без сәяси партия, моны бу кулатнысына таныйбыз. Анда булсын эшмәкәрләрдә, моны бит эшмәкәрләрен бар, эшмәкәрлек артыннан куллары бар, дешетенә халыкка хезмәт итүчеләре, бар үзләренең кисәләренә калына айтулары. Мына шуны күреп, реальный конкуренция булсын дип, алар күрер идек. Алар ничек эшли? ТСЖ ничек эшли? МОБлар ничек эшли? Һәм безнең квартирада яшәүчеләребез, без аны собственниклар дибез инде, алар күрерләр иде, нинди форма аларга оптималь. Кайсы эшли, сыйфатлы итеп, яхшы итеп, прозрачно, и так далее. Һәм аларның бөтен кая тоткан чыгымнары күренеп тора. Ә кемнәр ул чыгымнарын булдырганча яшерә дә, өстәмә статьялар кертеп, әбәт шул халык кичәсенә кергә җыена. Менә бу конкуренция булмаганлыктан сыйфатсыз эшләгәннәрнә комсыз булганы аркасында без менә бу билгеләмәне әйтәбез. Анасын бит тагын бер мәсьәлә бар. Әле дәүләт бер кая качмады. Дәүләт читтән күзәтеп тормакчы иде. Күзәтеп торып булмый. Дәүләткә менә әрҗемәк сөйләшчә, менә бу күчеш чорында бу өлкәдән 100% китү тискәре бетәсәде. Кире кайту 100% дәүләт монда булган тишеш түгел. Дәүләт тоже катнашырга тиеш. Һәм үзенең рулен номинальны түгел, ә реальны башкарырга тиеш.
Дип белдерде Миргалимов. Кайсы өлкәне алып карасак та, күп кенә тармакларда канунларның тиешенчә үтәлмәвенә юл агырга була. Моңа исә ике юнәлештән чыгып карарга кирәк. Я канун була торып, халык үз хокукларын белми, яисә тиешле хокук органнары бу хокукларны халыкка җиткермәй ди ул. Миргалимов фикеренчә, канунны кабул итеп кенә аны автомат рәвештә эшләтеп җибәреп булмый. Моның өчен механизмнар булуы зарур. Шулай ук канунлар, карарлар, күрсәтмәләр халыкка барып җитә алмый. Ә иң мөһиме, канунларның тормышка ашырылуы түрәләрнең эшчәнлегеннән тора. Торак коммуналь хуҗалык тармагындагы түрәләрнең үз эшләренә җавапсыз караулары соңгы көннәрдә Дальни полиция үзәгендәге түрәләрнең кыланмышлары белән дә чагыштырыла алына дип белдерде Татарстан коммунистлары башлыгы. Татарстан дәүләт шурасында журналистлар белән узган очрашудан соң Хафиз Миргалимов Азатлык радиосының сорауларына да җавап бирде. Сез менә ЖКХ-дагы канунларны үтәмәгән чиновникларны соңгы арада көн үзәгендә булган үз эшләрен башкармаган МВД чиновниклары белән чагыштырдыгыз. Ни өчен моны чагыштырып китердегез?
Потому что аналогия шулук. Функцияләрен үтәмиләр, үтәмәгән функцияләр менә бу канунларны бозуга китерәләр. Ладно, чиновник ЖКХ ошибка ясый да может акча түләнми или түләнәләр шишәдми. МВД-ларның чиновниклары менә бу кешенең трагедиягә китерә. Мин аларның уздырган пиратистация һәм ул эшкә киредән чыгармас идем. Только бердән бер пиратистация. Чиновник функция дүтәми, урандашлар гәтиш түгел. Ә бит чиновник булырга теләгән кешеләр бик күп.
Менә сез КПР фракциясе буларак, бу канунсызлыкка карата нинди конкрет гамәлләр эшләргә уйлыйсыз?
Без политическое заявление белән чыгабыз. Безнең менә 7 апрельдә не де біздің митингларымыз бола. Конкрет резолюциялар, кәм обращенлер қабыл етебіз. Кәм біз өлебізінде, біздің думадағы фракция бізді шұрғын нәрсен ішілер. Біз уже, өзі біздің партиямыз бойынша циркуляр алдық. Шұл циркуляр бойынша біз сергет ешбіз. Әгіланыз циркуляр біздің совестіміз, намысымыз. Біз категорически осуждайды біз мұна бұл дәлінеде болған қалларыны. Между прочим, мен мұндай тірейдім. Зря ішіледі Медведев милицияны полицейлендіріп. Мұна қадыр мұна бұл жан ашқыз қал білен, мұна бұл полицейскілер Бекватан соғышында Украина, Беларусия саған дәшкәтілі қан күш вақығаларына қатырләттілер. Халық намысы білен, халық істі тарихы білен, халықның болған ғамәлләрі білен ойнарға ярамай.
Деп білдірді Коммунистар партиясының Татарстан бөлігі жетекшісі Хафиз Мирғалимов.
Хафиз Мирғалимов білен Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакир сөйләшті. 15 мартта Татарстан ішкі ішлер министрлігі бинасы қоршында митинг өтті. 52 яшлік Сергей Назаровның полиция қызметкерлері қырғилығынан өлуі Қазан халқында нәфірет ұятты. Митингта қатнашушылар министр Әсхат Сафаровны орнынан алуны тәләп етті һәм универсиадаға байкот білдірерге шақырды. Әлігі шарадан Азатлықның видео репортажын сіз біздің интернет сәхфебізде қори аласыз. Адресіміз azatlik.org.
Азатлық долқындарында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбе көнне Азатлық узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Киртәләрсез шәһәр иҗтимагый төркеме инвалидларга йөрергә кыенлыклар тудырган урыннарны чагылдырган фотолар туплауны төгәлләде. Фотолар Казанның моңа кадәр сөйләнмәгән кулайсызлыкларында ачкан. Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин исә Татарстанны инвалидларга җайлау эшләре яхшы бара дип Федерация шурасында хисап тоткан иде. Наил Аланны тыңлыйк.
Киртәләрсез шәһәр инициатив төркеменә керүчеләр 13 март көнне бергә җыелып фотоларны барлады. Сүрәтләр инвалид арбаларында йөрүчеләрнең, бала арбасы белән урамга чыгучыларның һәм шулай ук хәрәкәт итү кыен булган кешеләрнең Казанда кулайсызлыкларга очравы турында. Киртәләрсез шәһәр башкаланың кулайсызлыгын күрсәтүче фотолар туплауны 23 февраль көнне башлаган иде. Бу хәлгә битараф булмаганнар 20-дән артык фото җибәргән. Фотога төшерә алмаганнар шәһәрдә йөрергә кыенлыклар тудырган җайсызлыкларны телефон аша да сөйләп биргән. Киртәләрсез шәһәр төркеме координаторы Искәндәр Ясауев бу эш белән зогырак шөгыльләнгән саен яңадан яңа җитешсезлекләр ачыла бара дип әйтә.
Последняя серия работ, которую я видел, это прислала женщина-инвалид.
Соңгы эшләрнең берсен күзләре начар күргән инвалид ханым җибәргән. Ул үзенең фотолары белән шәһәрдә каяда булса барырга туры килгәндә, шактый кыенлыкларга очравын дәлилләргә тели. Казандагы күп кенә тукталышларда автобус маршрутлары язылган такталарга реклам кагазләре ябыштырып куйганнар. Бу тукталышка нинди санлы автобусның киләчәге күренмәй. Начар ишетүче я бөтенләй ишетмәүче әлеге тукталышлардан нинди автобусның кайсы якка баруы турында сорап белешә дә алмый бит. Әгәр автобус эчендә тукталышларны күрсәтеп баручы язу булмаса, шулай ук ишетмәүчеләр кайда төшеп калырга белмичә аптырыйлар.
Например, если не работает световое табло в автобусе, точно так же она не знает, где заходить, да, она не понимает, если она не ориентируется в этом районе.
Ди Ясәуев. Казан университеты студентлары төшергән фотолар инвалидларга гына түгел, ә өлкәнрәк яшьтәгеләргә дә керергә кыенлыклар тудырган текә баскычлар турында сөйли. Метрода инвалидлар өчен лифтларның эшләмәве, кайбер станцияләрдә һәм җир астыннан үтү урыннарында пандусларның булмавын чагылдырган фотолар да бар.
Мы надеемся, что эта фотовыставка, она как раз покажет, да, еще раз.
Без хәзер әзерләячәк фотолар күргәзмәсе түрәләренең ачык мөхит, доступная среда программа яхшы тормышка аша дип белдерүләре белән чын хакыйкать арасында зур аерма булуны тагын бер тапкыр дәлилләячәк. Казанда инвалидларга кая да булса бару шул кадәр кыен.
Они доступны в настоящий момент в Казани для передвижения инвалидов.
Ди Ясәуев. Олар күргәзмәне башта Казан федераль университетының төп бинасында күрсәтергә телиләр. Әлеге уку йорты җитәкчелеге белән бу хакта килешенмәгән, каршы килмәсләр дип өметләнәләр. Шулай ук бу фотолар җыелмасын күчмә күргәзмә итеп эшләп, аны Татарстанның социаль яклау министрлыгы бинасына да, Татарстан дәүләт шурасының фойесына, хөкүмәт бинасына куярга теләкләре бар. Александр Калашников тумыштан гарип, хәзер аңа 27 яш. Ул Азины 2 бистәсендә яшәй. Идә арбада үзе йөрсә дә урамга чыккач барыбер читтән ярдәмгә мохтаҗ. Үзләре яшәгән тирәдәге бер генә кибеткә керә ала ул. Калганнарына бигрәк тә кишерәкләрне пандуслар бөтенләй эшләнмәгән. Даруханәләр белән дә нәкъ шул ук хәл. Почтага керү инвалидларга бөтенләй җайланмаган. Фатирга түлисе хат җибәрәсе булса, мин танышларымнан аларның почтага барып килеуен сорыйм, ди Калашников. Калашников узган гасырның 90-нчы еллары белән чагыштырганда, хәзер инвалидларга йөрергә кулай булсын өчен ниләрдер эшләнә, әмма түрәләрнең сүзләре белән хакыйкат аермасы бик зур дип әйтә.
Конечно, у нас проблемы есть, метро делают, конечно.
Бездә проблемнар бар, метрода да нәрсәдер эшлиләр, әмма барсы да бик акрын бара. Автобус тукталышларының кайберләре арбалаларга җайланган, әмма күп ишракта йөртүчеләр дөрес туктамый, шуңа күрә арбада йөрүшене күтәрергә туры килә. Элекке вакыт белән чагыштырганда үзгәрешләр бар, әмма түрәләр бездә барсы да әйбәт дип мактанып, күпкә арттырып җибәрә.
Как бы чиновники преувеличивает то, что все хорошо.
Ди Калашников. Русияның беренче дәүләт каналы узган айда Казан метросын күрсәтеп, монда барса да инвалидларга җайлаштырылган дип сөйләде. Ясәуев, без бу хәбәрне дөреслеккә туры килмәгәнгә шикаят итәчәкбез дип әйтә. Хәзер алар федераль канал җитәкчелегенә һәм башка матбугат чараларына махсус хат әзерләй. Узган елның декабрь айында Казан транспорт комитеты метродагы күп станцияләр инвалидларга җайлаштырылды дип хисап тотты. Горки Сокно бистәсендә күтәргечләр, Җиңү урамына лифтлар куелды. Әмәт станциясендә менә лифт эшли башлаячак дип хәбәр ителде. Җиңү урамында әлегә кадәр лифт эшләми, пандуслар да бер генә чыгышка ясалган, Горкида да күтәргеч эшләми, Әмәттә дә кылда кыймылдатылмаган, Тукай мәйданы Кирмән тукталышларында күтәргечләр дә лифтта юк, башка җитешсезлекләр дә бар. Татарстан узган ел ашык мохит программын тормышка ашыру өчен 696 миллион сум акча алды. Аның бер өлеше федераль казнадан, бер өлеше республика казнасыннан бирелде. Бик күп эшләр эшләү планлаштырылды. Метроларны җайлаштыру, пандуслар эшләү, лифтлар, күтәргечләр кую һәм башка эшләргә 25 миллионнан артык акча каралды. Аның өстенә Тукай мәйданы станциясендә җир астыннан үтү юлына 2 лифт һәм пандуслар кую өчен тагын 11 миллион 400 мең сум бүленде. Акчалар бирелде, әмма планлаштырылган эшләрнең бик аз өлеше генә тормышка ашты. Башка корылмаларны инвалидларга җайлауга килгәндә дә, программда язылганнарның тулысынча тормышка ашмавы билгеле. Эшләр ярым йортыгына башкарылуга карамастан Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин 1 февральдә үк ачык мохит программа уңышлы башкарыла дип Русия Федерация Шурасында хисап тотты инде. Ул анда хакыйкатькә туры килмәгән сүзләр сөйләде. Яңа ысуллар кулланып Казан метросындагы бөтен эшли торган станцияләрдә дә җайлаштыру эшләре башкарылды һәм инвалидларның иҗтимагый оешма вәкилләре тикшергән. Әннән соң аларга уңай бәя бирде, диде Шафигуллин. Министрның гылкупшы сүзләргә генә корылган башка урыннарда да эшләрнең уңышлы баруы турында сөйләгән чыгышы, безнең эшебез бөтен илгә үрнәк булыр, дип тәмамланды. Нәкъ шул утырышта Русияның сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министры Татьяна Голикова да катнашты. Ул 2012 елга Татарстанга федераль бюджеттан инвалидларның яшәешен җайлаштыру өчен тагын 283 миллион сумнан артык акча бүленәчәген һәм нәкъ шуның кадәр үк республикада бирәчәген игълан итте.
Наил Аланны тыңладык.
Ozatlik radiosu sili. Bugungi topshiruvimizning ikkinchi ulushinda Ufada muhtojlar uchun ko'chma halal oshxonalar buldirla. Omskida Yevropa shurasining bilgichlar turkimi tubakdagi madaniyat siyosati bilan tanishdi. Bu ham boshqa temalar bugungi topshiruvimizning ikkinchi ulushinda qisqacha so'nggi xabarlardan so'ng. So'nggi xabarlar bilan mikrofon oldinda Noil Olan.
Ozodlikda xabarlar nishik bor shulay.
Ikki turkimni o'z ichiga olgan xalqaro huquq yaqlov koalitsiyasi Rossiya ham Qitoyni Suriya prezidenti Bashar Asad rejimini bosim yasarga mumkinlik beruvchi BMO Minlik shurasi rezolyutsiyasini yoqlarga chaqirdi. O'rtaq bildiruv Asad rejimini qarshi bosh ko'taruvlarning bir yillig'i o'ngayindan chiqarildi. Сүғыт ғарабыстаны Димешіқтәгі өз илшілігін ябу, әм барлық дипломатлар, әм башқа қызметкерлеріні шақыртып алу турында білдірді. Associated Press хабар итуінше, бұ адым президент Бәшәр Асадның Сүрия позициясына қаршы зәрліклеулері давам етуге жауап боларақ ішленген. Misr hokimiyatlari Libiya hukumatining ilk yetakchisi Muammar Qaddafi rejimi vaqtida ishlagan to'ralarni Libiyaning yangi yetakchiligiga beruv tinishin tekshira. Bu haqda Misrning tashqi ishlar ministrligi bildirdi. Однакиш Европа парламенты кабул иткән резолюциядә 4 мартта Русиядә узган президент сайлауына тәнкыйть белдерелә һәм президент итеп сайланган Владимир Путинга оппозициягә карата кырыс сәясәтне туктатып, аның белән сәяси диалог булдыруга чакырыла. Халыкара күзәтүчеләр материалларына нигезләнгән резолюциядә Rusiyadagi saylov protsessining g'adilda ham iriqlida bo'lmoq aytiladi, chunki ustunlik bir namzatgagina beriladi deyiladi. Moskvaning Presnenskiy mahkamasi sol front harakati koordinatori Sergey Udaltsovni 10 tavlikka qo'lga olish qarori chiqardi. Udaltsov hamaning tarafdorlari uzg'an shimbada yangi Arbatdagi mitingdan so'ng tutqarlandi.
Qisqacha so'nggi xabarlar bilan Noil Olan bo'ldi. To'liroq aytib siz ozodlik.org sahifasidan o'qiy olasiz. Boshqirstonda bu yil qor ham tun qotlamining odatdagidan yuqoriroq bo'lishi sababli yozgi toshqinlar kuchli bo'lmas deb kutiladi. Ufada muhtojlar uchun ko'chma halal oshxonalar buldirildi. Көп кіне кіші ісі үлдегі иқтисады қиындықларға түзе алмайша, шит үлдерге кетіп, шит үлдегі ше оз әмі Башқұртстан үшін көп ақша әшілерге тұрша. Бұлар хақында толырақ етіп, Уфадағы хабаршымыз Байтулла Фатқуллин сөйлі.
Башқұртстан Аллах олы қаршыларға әдірләне, әмі білгістер бойыл ядығы ташқандар болмай асақ деп білдіре. Башқұртстанда қыш аз қарлы болды, қардағы хау һәм ердегі дым запастары нормалан түбен. Ядығы ташқандар хауақлағастар гидротехник құрылмаларын тұрышы, дәулет елішу құрылтайда парламент сағатында ла текшерілді. Ташқынға қаршы комиссия рейсі орынбасары табиғат мен файдалану һәм экология министрі Азат Қотлахматов әйтуінсе, ташқын мәрінде хауды сетке ебірмейінсе, ердегі дымды хақлап қалу төп мақсаттардың бірі. Тап ошында хауақлағастардың ролі зор дейді Азат Қотлахматов.
Ташқын асырында хауды хақлап алып қалуы бар. Сүнки бүтін болған бұалар біздің шыңа ішленген, чтоб есіл ташқын хауы көп екен, аны артығын тоштарға кереклігін алып қалар керек бұған ісінде. Бәлекей зур бұаларда шындай тұр мәселе. Керек сәхен еверге кереклігін алып қалып, шол ауыл қожалық іш бойынса халықтың шол көнкүріш ілеріне кереклік хубылыра тиеш. Ол біздің елден ел ол іш ол бара. И бұылды міне бұылғы ташқын әйтіп еттілер бетінде қысы осылар елден ел қардың әд болуы. Ямгыр һау әйт булуы, конечно, безгә күп мәсьәләләр тудыра. Сөнки без алып калган һауды без аны түкмәй, сәсмәй, яй буена яйдап кына тутырга тиешбез. Ишле бура тиеште. Ну, шунда әйтеп үтәйек инде, табигатькә без үзебез каршы тора алмыйбыз. Табигатьтән стихия көстерәк кеше караганда. Шуның өчен быелгы елдар дип әйтәм инде, алдагы киләсәк елдар белән Россия иле, бөтен дөнья иле дип әйтәйек, шундый керәбез фазага. Примерно 25 елга теклем корылык буласак. Кайбер елы, нык була, кайбер әдерек барға мажет, бұшында ла хауызын байлығы көп болмайсақ. Шынысым, хауызы хақсыл тұтырын кәрек бізге. Шыл тұра мәселе бүтін болған мәне ябай кішілерге ле, зор-зор хүкімет ішілеу кішілерінің ле, хожалық ішмекерлеріне ол мәселе бізге бүтәдігі тұра бір.
Башкортостанда ташкынга каршы комиссия рәисе урынбасары, табигать менен файдалану һәм экология министры Азат Кутлахматов менен әңгәмә тыңланыгыз. Әйткәндәй, ташкынга каршы саралар өчен быел республика казнасыннан 3 миллион 473 мең сум акча бүленгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфіле мұқтаждар үсін ялан кухняларға ойыштырыласақ проекты Байтул Мал фонды Ислам университеті менен бірлікті ғамәлге ашырасақ. Баш қаланың бірнесе орынында мұқтаждар бұшылай қайнар аш менен тәмін итілерге тейеш. Ярма алып болау бөшірелер, екмек бөшіру шырқаттары менен келешуудар төдейдер. Ризық хәләл боласақ. Шулай ақ хайрия карта проектында әзірлерге еңалар. Бұл карта ярдымында эшселдер, аз тәмин ителгендер, куб балалы ғайлы ағзалары, мұқтаж студенттар, кибеттерден азық түлік даруханалардан даруларды ташламалар менен аласақ. Байтул Мал фондының матбуға сәркәтібі Ралина Тухфатулина менен әңгәме ошо хақта болыр.
Ралина ханым, бұна Байтул Мал ойышмағы ислам үйдәгі менен бірлікті хәлхіздерге, мұқтаждарға ялан кухняға ойыштыра бетінде. Ошының башланғасы нейді, һәм онда немелер боласақ?
Біз иншаллах, осының түбәктерінде шул кухняларды асалып. Анда біздің хәләл ризық боласақ, иншаллах. Аштарды бешіребіз. Кешеләрде ашатырга, мәсәлән, без төрле магазиндар менән дә иншаллах эшләргә ниятебез бар.
Ралина ханым, менә бунда кухнялар кайда буласак, һәм онда кемдер бешерәсәк?
Төбәктәрдә без әлегә төземәнек, чөнки, ну, төрле, мәсәлән, Черниковкала, Сипайловала, ну, без еще шуның турында уйламаны әле.
Ә кемдер бешерәсәк инде?
Волонтерлар.
Ә ризыкты инде яксага алагыз.
Безнең менән шу проблеманы кисерген кешеләр менән эшләсәк без фактларны эзләп, чөнки беләгән инде акча юк, но булыша торган кешеләр бар. Безгә ярдәм итә торган кешеләр бар. Менә мәсәлән, Рио безгә ашты бешерәсәк. Ну, иншаллах.
Рио Кемл.
Российский исламский университет.
Менә хәдә әйтеп киттегез, бунда хәләл ризык кына буласак дип, әйеме?
Әйе.
Буна башка дин вәкилләренә буласакмы бунда мөмкинлек ашарга?
Әйе, әйе. Без кешеләрне белмәйбез, расалар, дин менән. Дә кәрәк икән шуларды ашаттырбыз иншаллах.
Һез күзалдына килтердегезме, Өфе буйлап күпме хәер сабар һәм аларны туендырырга һезнең мөмкинлек итәсәкме?
Иншаллах, Алла бирһә, бөтәһен дә иншаллах ашатырбыз.
Ралина ханым, бына бул үзәктәрде, кухняларды касынарак оештыра башларга яйынагыз.
Аның турында әйтергә, конечно, әйтмәйм инде, чөнки эшләр беренче этап хәзер башланды. Без хәзер партнерларны эзләйбез. Шул кухняларды безгә уже бирәләр, иншаллах. Һәм әйтәм дә инде, Ислам университеты шулай ук безгә ярдәм итер. Иншаллах, икенче партнерлар да, ничек партнерлар килә бара, без асырбыз иншаллах. Бу эшкә акча кирәк, бу эшкә кешеләр кирәк. Шул волонтерларны да аларның менә дә хәйләшергә кирәк.
Ралина ханым, безнең тагы бер проект, бунда махсус карта булды. Шуны һәм һөйләп үтәгез.
Аша, кешегә, менә мәсәлән, килеп ждасите торган кеше. Карта аша алар бул ашты алаяла. Чөнки төрле кешеләр була бит инде. Берһе алдашырга мөмкин. Шуңа күрә бер кешеләргә карта биреп, ул мәсәлән, Черниковкала булганмы, Сипайловала булганмы, төрле төбәктәргә булгала, ул бул карта аша ашалыкта аларга мөмкинчелеге була.
Картаны нисе кирәк хайлап бирәгез, кемгә бирәгез соң?
Шуның турында мин әйтә алмыйм. Мин белмәйм.
Анда әйтелгән карта буенча кибеттәрдән ризык алырга, даруханалар дару алырга мөмкин дип.
Әйе, әйе. Безнең хәзер төрле партнерлар бар. Карташа безнең ниятебез шундый, анда говорит итәргә, бу карташа кеше, ну, скидка булган, зур скидка булган инде. Там 500% күбрәк. Без кухня янында шул ашты гына түгел, әпейле мәсәлән, колбасаны аларга вот целый көе инде. Шул карточка аша аларга мөмкин селектары булганча. А медикаменты аларды аптекага барып, бәләкәсе мәгаларга мөмкин селектары булыр. Хәзерге вакытта аптека безнең партнерда бар. Әлхәмдүлилләһ.
Байтул Мал фондының матбугат сәркәтибе Ралина Тахфатуллина менән әңгәмә тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
чит илдә солтан булыргамы, әллә үз илендә алтан булып яшәргәме? Фәкыйрьлек арта барган Рәсәйдә ошо тема күптәрдә уйга һала. Ир егетләргә яңгылырак илдән китмәй катып тирәһендә эш табарга мөмкин. Сочи олимпиадага объектларында ла әлегә эш бар. Онан тыш арзанга кара эштә эшләргә теләмәгән Мәскәү кешеләрен Башкортстан гасарбайтерлары алмаштыра. Ә хатын-кызга авырырак, урамга елбедәк булып сыга алмай бит барыһыла. Шуга күрә кыз хатындар көн баешты хуп күрә. Әлбиттә эш өсөн рөхсәт визаһы юк, турист визаһы менән барып, полициянан касып басып эшләй алар. Башлыса олыларда карай Хавот Хабаева эшелсә емеш плантацияларында эшләй. Рәсәйдән шул исәптән Башкортстандан Европа илләренә эшкә китүчеләр һаны кәмемәй. Европа өсөн 600-700 евро зур акса түгел, әмма Рәсәй хумына әйләндергәндә яхшы гына төшөн. Башкортстан гасарбайтерларының береһе Учалы районынан Гүзәл Бүләкова. Ул Италияла эшләй. Гүзәл ханым 7-нче класста укыган кызын әсәһенә калдырып, 4 ел элек Италияга юллана. Хәзер инде 4 ел шунда яшәй һәм эшләй.
Кызым хәзер 1-нче класста. Инеймнан калдырып киткән. Инеймә әйтә торган эшләп кенә йөрү, акча ибәрәм, кызга ибәрләр ибәрәм, киемләр ибәрәм. Тавышыңды ишетсәк, үзеңде күргәндәй булабыз. Бисәк көймә дип тасландырып торалар да.
Рәсәйдән айырмалы ителәндәрнең эш хаклы пенсияларыла югары, шуға күрә 600-700 евроға олы яштагыларды карарға теләүселәрді таба алмайдар. Ярлы Рәсәйдән барғандар өсін бұл ақса хис кенәлі аз тойылмайды Гүзәл ханым.
Әбізің рубльдарынан 600-700 евро 30-35 мін хаклы келіп сұға әкелді. Шуға қазығып біздің халық бара.
Шагыйр яҙғанса хуш сабаталы Рәсәй. Шундай бай илдә халыҡтың мәнфәғәттәрен яҡламауҙарына әсенә Гүзәл ханым.
Шундай бай илдә эшләйбеҙ, әллә беҙҙең илебеҙҙә халыҡ өсөн түгел бер нәмә лә. Италияла ҡарап йөрөйөм, нәмә был халыҡ үҙенең халыҡы өсөн.
Башҡортостандан сығып йөрөп Италияла эшләгән, унда оло кешеләрҙе ҡараған өсөн аҡса алған Гүзәл ханым Бүләкова менән әңгәмә тыңланығыҙ.
Уфадан Байтулла Фатҡуллин булды.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларны интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.орг.
Омскида 12-14 мартта Европа Шурасының белгечләр төркеме төбәктәге мәдәният сәясәте белән танышты. Европа Шурасы вәкилләре өлкәдә һәммә нәрсәнең яхшы булуы турында хисапларын тыңлаганнан соң гаҗәпләнү белдерде. Азатлык радиосының Омскидагы хәбәрчесе Розалия Сайгановага алар дөньяда ашчылык халыклар телләренең зур тизлек белән югала баруы турында сөйләде.
Делегация составында Европа Шурасында эшләүче мәдәни сәясәт, күптөрлелек һәм мәдәниара диалог директораты башлыгы Катрин Меркель, Европа Шурасы экспертлары Бельгиядан Филипп Кёрн һәм Бөекбританиядан Теренс Сандел, Европа Шурасы вәкилләре арасында Мәскәүдән Русиянең культурология институты мөдире Кирилл Разлогов, Ульян шәһәреннән эксперт Татьяна Киншина һәм Мари Эль Җөмһүриятеннән Мари Дәүләт университеты профессоры Галина Шкалина булдылар. Омскида Европа Шурасы тикшерүчеләре һәм Русия вәкилләре Успен соборында, концертлар залында, музейларда, актер битлек һәм Курчак театры Арлекинда, Омский дәүләт академия театрында булдылар. Ватандашлар сугышы тарихын өйрәнү үзәге эше белән таныштылар. Башка күп урыннарда булдылар. Өлкәнең Саргат һәм Большевичи районнарына бардылар. Европа Шурасы экспертларының эш программа кысаларында милли мәдәни җәмәгатьчелек белән очрашу да каралган иде. Мондый очрашу Омскиның Пушкин исемендәге өлкә фәнни китапханәсендә түгәрәк өстәл утырышы рәвешендә үтте. Түгәрәк өстәлгә милли җәмәгатьчелектән Омскида эшләп килүче милли мәдәни оешмаларының җитәкчеләре генә чакырылды. Рәсми даирәләрдән анда өлкәнең мәдәният министрлыгы белән дуслык йорты җитәкчеләре һәм хезмәткәрләре булды. Галим хәлемәләрдән тарих фәннәре докторы Николай Тамилов катнашты. Очрашуны Омск өлкәсенең мәдәният министры урынбасары Александр Ремезов ачып җибәрде.
У нас в регионе работает экспертная группа Совета Европы из Страсбурга. В Совете Европы есть директора по культурной политике, многообразию, межкультурному диалогу. И между директоратом и Министерством культуры Российской Федерации имеется договоренность о том,
что составляется доклад о состоянии культурной политики российской, а регионов таких, на примере которых состояние культурных дел изучается и экспертируется, три. Это Ульяновская область, это Республика Мариэл, и это наша с вами Омская область. Эксперты побывали уже и в Ульяновске, и в Мариэл, и вот теперь наш черед их встречать и показывать им все, чем мы располагаем, и все, что нами достигнуто в плане культуры и в плане национальности.
Европа шурасында мәдәни сәясәт, күп төрлелек һәм мәдәни ара диалог директораты бар. Әлеге директорат һәм Русия Федерациясының мәдәният министрлыгы арасында Русиядәге мәдәни сәясәт торышы турында нотык әзерләү буенча килешү төзелгән. Мәдәни эшләр торышы Русияның Мари Ил Җөмһүрияте, Ульян өлкәсе һәм безнең Омск өлкәсе үрнәкләрендә өйрәнелә һәм тикшерелә дип аңлатты Александр Ремесов. Омский мәдәният министрының тагын бер урынбасары Иван Шейн милләт ара бәйләнешләр эшчәнлеген җайга салу буенча өлкәдә булдырылган структураларны санап чыкты.
Для координации деятельности Консультативный совет по вопросам межнациональных отношений при Министерстве культуры. Совет директоров общественных национальных организаций Омского региона.
Губернатор каршында эшләүче милләт ара һәм дин ара киңәшләр шурасы, Омск өлкәсенең иҗтимагый палатасы, милләт ара бәйләнешләр сораулары буенча мәдәният министрлыгы каршында эшләүче киңәшләр шурасы, иҗтимагый милли оешмаларының дуслык йортындагы директорлар шурасы шушы структураны тәшкил итә диде министр урынбасары Иван Шейн. Себер татарлары тарихы буенча күләмле хезмәтләр авторы Николай Тамилов сүзен «Без барыбызда бер кимәдә, барыбызда, нишек булса да, кешелек мәдәнияте үсешенә булышлык күрсәтергә тырышабыз», дип башлады.
Дорогие коллеги, друзья, мы все кажется в одной лодке, и все пытаемся каким-то образом способствовать развитию культуры человечества в целом, тем, чтобы оно стабильно развивало все наше человечество и прогресс, был нашим главным знаменем.
Аннан соң Тамилов Сибир төбәкләре генә түгел, хәтта Краснодар крае ишендә төрле проектлар эшләүләре турында сөйләде. Бу проектларның өлкә хакимиятләре, мәдәният министрлыклары йөкләмәләре буенча үтәлүе һәм аларның милләт ара бәйләнешләрне ныгытуга юнәлтелгән булулары турында әйтте. Омск өлкәсендә милли мәдәниятләр үсеше турында төп сүзне Дуслык йорты мөдире Наталья Әлфред кызы Степанова тотты. Степанова сүзләренчә, бүгенге көнгә өлкәдә дәүләт милли сәясәтен тормышка ашыруда 52 милли оешма катнаша, шул исәптән 20 милли мәдәни мөхтәрият.
Омская земля собрала очень много народов, которые волю судьбы за столетия оказались именно на Омской земле. На сегодняшний день в реализации государственной национальной политики на территории региона участвуют 52 национальных культурных объединения, в том числе 20 автономий. А значит, в этот созидательный процесс включены уже на сегодняшний день, мы можем об этом тоже с гордостью говорить, 58 городов Российской Федерации, 21 страна дальнего и ближнего зарубежья и 389 организаций, вот здесь уже омских, среди которых научные организации, вузы, эстетические центры, библиотеки, культурно-досуговые учебные заведения, школы, воинские части, правоохранительные структуры, можно перечислять, то, что совершенно разные центры реабилитационные, детские дома и так далее, и так далее. Религиозные организации.
Бу иҗат процессына Русияның 58 шәһәре, 21 ерак һәм якын чит ил, 389 оешма, гыйльми оешмалар, югары уку йортлары, эстетика үзәкләре, китапханәләр, мәдәният, ял, уку учреждениелары, мәктәпләр, хәрби бүлекләр, хокук саклау структуралары, балалар йортлары һәм башкалар кертелгән. Наталья Степанова милли ишмалар эшчәнлегенә айрым тукталды. Актив эшләүче үзәкләрне санап үтте.
По секторе тюркских народов, а у нас казахи, татары. Это центры национально-культурные, которые активно работают, еще раз подчеркиваю. Киргизы, узбеки, азербайджанцы, немецкие, значит, латвийские, польские.
Өлкә башлыгы әмере белән Омскида милли авыл мәдәни комплексы төзелеше башлана дип тә белдерде Наталья Степанова.
Сегодняшний день указом губернатора началась реализация строительства национально-культурного комплекса.
Европа шурасы тикшерүчеләре алдында 2 славян һәм украин милли оешмалары җитәкчеләренә чыгыш ясарга мөмкинлек бирелде. Алар оешмаларының эшчәнлеге өлкәдә милли мәдәниятләр үсеше өчен тудырылган уңайлыклар турында сөйләделәр. Түгәрәк өстәл утырышында Азово муниципаль немец районы башлыгы, Русия немецләренең милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары Виктор Сабельфельд та чыгыш ясады. Ул үзе җитәкләгән районның милли статус алуына 20 ел тулуы, районның икътисади нигезен башлыча уңышлы эшләп килүче 8 акционерлык җәмгыяте тәшкил итүе турында әйтеп үтте. Виктор Сабельфельд сүзләренчә, немец телен тергезүгә һәм үстерүгә районда күп игътибар бирелә. Мәктәпләрдә немец теле туган тел буларак укытыла. Европа шурасы экспертлары чынлап та бернинди проблемаларыгыз юкмыни дип гаҗәпләнделәр. Катрин Меркель: «Мин ишетәм, сезнең Омск өлкәсендә барысы да уңай, позитив. Шуңа күрә дә сорыйсым килә, чынлап та барысы да искитәрлек яхшымы?» дип сорады.
Слышу, да настолько все у вас в Омской области позитивно, что как вы знаете, хочется так вот немножко И поэтому мне хочется все-таки вас спросить, неужели все вот так вот замечательно? Неужели ничего такого, ну не совсем, чтобы было хорошо? Неужели все так идеально и четко и замечательно?
Бусрауга жавап урынына узара клешу ишетелде. Катрин Меркель ханым, кайбер халыкларның туган телләре югала бара, бу котылгысыз күренешме дигән сорауга түбәндәгечә җавап бирде.
Ich glaube, das ist ein Phänomen, was wir in ganz vielen Ländern und Staaten der Welt auffinden.
На самом деле это феномен, но он встречается повсеместно, это не только здесь в России. И вы знаете, у нас есть специальные исследования ЮНЕСКО, они изучают любой самый маленький язык, и они пришли к выводу, что идет массивное исчезновение языков, понимаете, процесс, он, скажем, не остановим, и он становится все быстрее и быстрее. Понятно, что и ЮНЕСКО, и Европейский совет, мы пытаемся совместно способствовать тому, чтобы эти малые языки, как мы называем, они не исчезали. Мы пытаемся их защищать и пытаемся создавать условия, чтобы они изучались поменьше. То есть у нас есть и в ЮНЕСКО, и в Евросовете. У нас есть конвенции для защиты малых языков. Есть, соответственно, соответствующие правовые инструменты, как это делать. И ЮНЕСКО, и наш совет, он этим занимается. И есть способы, как это решается, естественно. И понятно, понимаете, что зависит очень много от тех, кто руководит этим процессом на местах. Вот вы, допустим, вы должны быть энтузиастом, вы должны быть актером, понимаете, вы должны способствовать сами, и вы должны сами знать этот язык. И тогда к вам потянут, скажешь, если она знает, и она хочет передать свои знания молодежи, они захотят его изучить. Если этого не будет, если вы его забудете, то и молодежь его никогда не будет знать.
Дөрестән дә бу күренеш Русиядә генә түгел, һәр җирдә очрый торган хәл. Белем, фән һәм мәдәният сораулары буенча Берләшкән Милләтләр Оешмасының махсус тикшеренүләре бар. Алар шундый нәтиҗәгә килгәннәр. Телләр югалуы зур тизлек белән бара һәм туктатылмаслык процесс. Әлбәттә, белем, фән һәм мәдәният сораулары буенча Берләшкән Милләтләр Оешмасы да, Европа Шурасы да без телләр югалмасын өчен булышлык итәргә, ул телләрне якларга, алар киләчәктә өйрәнелсен өчен шартлар тудырырга тырышабыз. Ягъни, безнең ЮНЕСКОда, Европа Шурасында бар. Бездә кеше телләрне яклау өчен конвенция, килешү бар. Тиешле хукукый мөмкинлекләр бар. Аның хәл ителә торган ысуллары бар. Әлбәттә, урыннарда телне белүчеләр, яшьләргә тапшыручылар булырга тиеш. Мәсәлән, сез үзегез телне белергә, кызыксындыра белергә тиешсез. Шулай булганда, яшьләр дә сезгә тартылачак. Тел өйрәнергә теләкләре булачак. Катрин Меркель фикере шундый. Өлкә мәдәният министры Владимир Телевной белән экспертлар аерым очрашты. Очрашуда Европа Шурасы тикшерүчеләре Омскида мәдәният өлкәсе үсешенә шундый зур игътибар бирелүенә сыкланыларын белдерделәр дип яза мәдәният министрлыгының рәсми сайты. Европа Шурасы эксперт төркеменең Омск өлкәсе буенча эшлекле сәфәре тәмамланды. 15 март көнне алар кайтыр юлга чыктылар.
Омскидан хәбәрчебез Розалия Сайганованы тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.